Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleyküm adyrly dinleyijiler. Sügün 2020-nji ýylyň 27-nji awgusty hepdeniň penşenbe güni. Şuň programamyzda Türkiýede galan türkmen raýatlarynyň iň soňunda çykarylýardygy aýdylýar. Marada döwlet dukanlarynyň öňünde ýene uly nowatlar peýda bolýar we beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owganystanda güýçli ýagşlaryň ýyzy bilen dören suw joşmasynda azyndan 72 adam öldi we 10 ýaralandy. Bu barada 26 awgustda Owgan resmileri maglumat berdiler. Parwan vilayatynyň paýtagty Çarikar şäheriniň keselhanasynyň başlygy Abdul Kasim Sangiýiniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, keselhana 68 jeset we 90 ýaraly adam getirilipdir. Sangiň pidalaryň aglawasynyň aýallar we çağlardygyny aýtdy. Ol keselhana getirilenleriň käbirdiň ýagdaýynyň agyrdygyny hem bellädi. Owgan prezidenti Ashraf Ghani parwana we beýleki tewitlere kömek ýollamak barada buyruk çykardy we helak bolanlaryň maşgalalaryna gynanç bildirdi. Belarusda resmiler 26 awgustda Nobel bayrağının eýeti 72 ýaşly Svetlana Alekseyeviçi soraw etmegine garaşylýar. Bu ýurtda prezident Aleksandr Lukashenkanyň häkimetden çekilmegine çağırys edýän oppozisiýa garşy gürkütilýän basyşlaryň we basyp ýatyrmalaryň arasynda bolup geçýär. Mundan öň oppozisiýon utgusdyrjy geňesiniň 2 agzasy ruhsat berilmedik protestleri gurnamakda aýplanyp tutuk edilipdiler. Belarusda 14 müň adam köçelere çykyp Lukashenkanyň 26 ýyllyk häkimetiniň soňlanmagyna çağıryar. Lukashenko hükümet bilen diyalogi yolu koymak maksady bilen esaslandyrylan utgusdyrjy geňesiň döredilmegini häkimeti bir kanun yolu bilen basyp almak tinansygy diýip atlandyrdy. Lukashenkanyň saýlawlardaky bas bähdesi soňu bilen daşary ýurda çykmagy mezbur bolan Svetlana Tikhanovskaya basyşlara we basyp ýatyrmalara garamazdan Belarusdaky demokratik gymmatlyklaryň tarapyndaky hereketiň döwülmejekdigini aýtdy.
The Belarusians showed that they will not relent and they will not give up. The will of the people will not be broken.
Russiýanyň resmileri rus oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň ýürüýti niýet bilen zäherlenendigi baradaky aýplamalary red edip, jenaýat işini gozlamak baradaky çağırışlardan ýüze urýarlar, şeýle-de bu işe daşary ýurtlardan gatnaşylan bolmagynyň mümkinligini ýazdyrýarlar. 44 ýaşly korrupsiýa garşy güreşçi we prezident Vladimir Putiniň tutunýarly garşydaşy Navalny 20 awgustda Sibiriň Tomsk şäherinden Moskwa uçup barýarka ýaralandy we uçury Omskda plansız gowunmagy mezbur edip, gysagly keselhana ýerleşdirildi. Ol häzir Berliniň Charité keselhanasynda bejerge alýar. 24 awgustda keselhana geçirilen synagylaryň Navalnyň zäherlenendigini görkezýändigini aýtdy. Munun fonunda Günwatar döwletleri Russiýa Navalnyň guman edilen zäherlenmesi boýunça deriňewi geçirmegi we munun gurnanlary jogapkärçiligi çekmegi barada basyş görkezip başladylar. Emma Rus retmilleri Sultanda Rus lukmanları ve Kremlin tarafını tutan media Navalny'nin yürütü niyet bilen zehirlenendigi baradaky garaýyşlary reddedýärler. Bu ağırlıkta Rus parlamentinin asakı öýünün, ýagny döwlet dumasynyň spikeri, komitetleriň biriniň guman edilen zehirlenmäniň arkasynda daşary ýurtlaryň durup durmandygyny anyklamak boýunça deriňe geçirjekdigini mälim etdi. Navalnyň metbuat wekili Kira Yarmus rus resmiýetleriniň daşary ýurt gatnaşygy boýunça aýplama bildirmek barada ýürüti gollanmadan peýdalanýan çalym edýändiklerini bellädi. Meksika koronavirus aladalarının arasında yurttak 30 milyon mektep okuwçysyna televiziýa arkaly bilim bermäge finansiýar. Bu ağırlıkta Amerika'daki online tapaklarının ilkinci gününde video konferansiýalary gurnamağa mümkinçilik berýän meşhur Zoom servisinde nätazlyklar ýüze çykdy. Amerika'da milyonlarca student online görnüşde tapağı başlandı, Zoom 2,5 saat töwereği eletirtidi boldy. Zoom pandemiýa döwründe online maslahatlary, söhbetleri, tapaklary gurnamak üçin giňden ulanyldy. Zoom ýüze çykan nätazlygyň jikmejiklerini äsgär etmedi. Meksikadaky inatalar televiziýa arkaly berilijek bilimin hilini, şeýle-de öý şertlerindäki okuwyň çağlaryň aňyny we bedenini täsir etirip biljekdigini alada bildirýärler. Meksikada okuwlar martda togtadylypdy. Meksika koronavirustan ölýänleriň sany boýunça Amerikadan we Braziliýadan soň dünýäde 3-nji orunda dur.